Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata imate priliku da poslušate razgovor sa Richardom Kremerom, saradnikom nevladinog centra za evropske vrijednosti i sigurnosnu politiku, kao i novo izdanje našeg serijala Postscriptum. Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org.
Rusija tvrdi da dijelovi južne i istočne Ukrajine historijski pripadaju njoj. Međutim, time se zanemaruju ruska osvajanja i tragedije koje su Ukrajinci trpili, a jedna od najvećih je izgladnjivanje do smrti Holodomor, početkom 1930. godina u kojem je stradalo 3,9 miliona ljudi. Nakon toga je ubrzana rusifikacija ovog područja. Detalje slušajte u postskriptumu Dragana Štavljanina.
Nakratko, nezavisna Ukrajina posle oktobarske revolucije na silu je integrisana 1922. u novoformirani Sovjetski savez. Ukrajina sa plodnim zemljištem je postala žitnica Sovjetskog saveza i njegov lider Stalin je želeo potpunu kontrolu nad njom. U vreme kada je on došao na vlast 1924. cvetala je ukrajinska kultura i nacionalni identitet, zbog čega su se sovjetski lideri pribojavali da to može dovesti do nove ukrajinske pobune. U cilju suzbijanja ukrajinizacije započet je progon ukrajinskih intelektualaca i sveštenstva, kao i ukrajinskog jezika. Istovremeno, u skladu sa ciljevima industrializacije, Stalin je 1929. pokrenuo kolektivizaciju poljoprivrede. Smatrao je da će državna gazdinstva, kolhozi, biti efikasniji u prehranjivanju rastuće armije industrijskih radnika. Pošto su se mnogi seljaci, pre svega bogatiji, pobunili, on ih je optužio da su kulaci, odnosno neprijatelji države, uzeo im je imovinu, deportovao ili ubio na stotine hiljada njih. Stalin je 1932. utvrdio visoke kvote za poljoprivrednu proizvodnju koju seljani nisu mogli da ispune, pa im je oduzeto svo žito. Istovremeno, rigorozno su kažnjavani svi oni koji bi uzeli makar šaku žita ili su ga skrivali, sa 10 godina zatvora ili na smrt. Marija Firman preživela u Holodomoru.
Znate še, jako žito ću pšenicu...
Kada se žnjela pšenica ili raž, koristili su mašine, a dio je ostajao u polju. Tako je moja majka na putu kući skupljala preostala zrna da bi nešto skuvala. Brigadir ih je oduzeo moje majci i tukao je. Došla je kući, legla u krevet i više nije ustala.
A mamu pobiju i mama jak prišla do domu, jak ljegla u viško, to že ne ustavala.
To je izazvalo glad u selima širom Sovjetskog saveza. Međutim, u Ukrajini je bilo najgore jer su vlasti počele da oduzimaju i ostalu hranu kao meru odmazde. Stalin je u međuvremenu zatvorio granice Ukrajine, a policija je sprečavala ljude da napuste svoja mesta da bi radili u kolhozima. Suočeni sa glađu, ljudi su pokušavali da nađu hranu u rekama, jeli su korenje, travu, hvatali ptice, miševe, šta god im se našlo pod rukom. Čak je bilo i kanibalizma. Pavlo Makohon, koji je preživeo Holodomor.
Ja sam i starši u rodu.
Bio sam najstariji od djece. Imao sam mlađu braću, Ivana, Vasila, Anatolija i sestru Mariju. Svi oni i moja baka umrli su na moje oči od gladi.
Babuška, svi na očah na mojih za holodu pomerli.
Mrtvi su sahranjivani u masovnim grobnicama. Fedir Krikun, koji je preživeo Holodomor.
Pomerli, zvozili...
Kupili su mrtve, bilo i poluživih, ali vlasti nisu tele da se vraćaju sutradan, pa su ih odnosili u grobnice. Bilo je slučajeva da su ljudi noću ispuzali iz jame.
Preostala je svega trećina radne snage jer su mnogi umrli, a zatvori i logori prepuni, pa nije imao ko da uzgaja useve. Zbog toga su vlasti počele da naseljavaju ova područja u centralnoj jugoistočnoj Ukrajini, uglavnom Rusima iz drugih delova Sovjetskog saveza. U strahu od još veće krize u snabdevanju hranom u celoj zemlji, vlasti su počele da popuštaju rigorozne mere sredinom 1933. U Holodomoru je stradalo 81% Ukrajinaca i 4,5% Rusa. O njemu se nije smelo decenijama javno govoriti, ali su porodice prenosile ovu neispričanu priču sa generacije na generaciju, a ukrajinska dijaspora je doprinela njenom širenju. suočene sa nezadovoljstvom naroda zbog prikrivanja Černobilske katastrofe 1986. Vlasti su postepeno ukidale tabue, pa je ubrzo i Holodomor po prvi put pomenut. Ukrajina je 2006. proglasila Holodomor genocidom, što je učinilo još 17 zemalja. Rusija to negira, već tvrdi da se radilo o gladi, koju su u to vreme trpeli i drugi delovi Sovjetskog saveza, od koje je umrlo 7 miliona ljudi. Sa ratom čiji se kraj ne nazire oživljava priča o Holodomoru kao ključnom elementu identiteta Ukrajine, dok se odupire ruskoj invaziji.
Sva izdanja Postscriptum serijala možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za Srbiju je neodrživa praksa koju je do sada njegovao predsjednik Aleksandar Vučić da ide putem evropskih integracija i istovremeno održava bliske veze sa Rusijom, ocjenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Richard Kremer, viši saradnik nevladinog centra za evropske vrijednosti i sigurnosnu politiku sa sjedištem u Pragu. Kremer je autor nedavno objavljenog izvještaja Srbija na ivici, u kojem između ostalog iznosi tezu da je ruska invazija okončala dosadašnje balansiranje Srbije između istoka i zapada. On u tom radu zastupa i tezu da bi zapad, ukoliko zvanični Beograd ne odgovori dovoljnom posvećenošću višedecenijskoj podršci Evropske unije i Sjedinjenih država, trebalo da povuče političku, finansijsku i vojnu pomoć Srbiji. Sa Richardom Kremerom razgovarao Dušan Komarčević.
The invasion of Ukraine has put Serbia under the spotlight.
Ruska invazija na Ukrajinu stavila je Srbiju u centar pažnje Evropske unije i Sjedinjenih država zbog njenog odbijanja da uvede sankcije Rusiji. Mislite li da će Srbija na kraju promeniti svoj kurs zbog sve većeg pritiska Zapada ka svom približavanju Evropskoj uniji, uprkos tome što je Vučić ponavljao da Srbija neće uvesti sankcije Rusiji?
It's really a question of space for maneuverability or just simply flexibility for President Aleksandar Vučić.
To je pitanje mogućnosti manevrisanja u prostoru ili još jednostavnije fleksibilnosti predsjednika Aleksandra Vučića. Meni se čini da će stepen izolovanosti Rusije u međunarodnoj zajednici kao posljedica njene agresije na Ukrajinu proporcionalno uticati na Vučićev prostor za manevrisanje. Posmatrajući kako je Rusija izvan svojih granica propagirala narativ o tome šta se dešava u Ukrajini u poređenju sa narativom koji pokušava da proda svojim građanima, čini mi se da shvataju da su izgubili bitku za narativ na zapadu, a to znači da će nastaviti jače da guraju svoj narativ u ruskoj javnosti. To je znak da je potencijalna reintegracija ili barem saradnja sa zapadnim svetom kao deo poretka nastalog nakon Drugog svjetskog rata značajno umanjena. To nije dobra vest za Aleksandra Vučića. Ne zavidimo. On je u veoma teškoj situaciji. Delimično je sam odgovoran za to svojim postupcima, a delom su to događaji koji su se desili pre nego što je došao na vlast. No suština je da je zbog niza razloga, istorijskih, kulturnih i savremenih koji se tiču ekonomije i politike, Srbija blizak saveznik Rusije. S jedne strane, on će morati da nastavi putem za koji i veruje mnogi građani Srbije, veruju da pomaže Srbiji da dostigne svoj potencijal i ekonomski razvoj, a to podrazumeva dublji odnos sa Zapadom. Međutim, to će imati emocionalnu i psihološku cenu za onaj deo javnosti Srbije koji iz niza razloga veruje da Srbija ima posebne veze sa Rusijom.
See themselves as being tethered to and having this special relationship with Russia.
Postoje teorije da je postizborno distanciranje Vučićeve Srpske napredne stranke od Socijalističke partije Srbije, koja ima jake veze sa Rusijom, signal da će Vučić promeniti stav prema Kremlju. Kako to vidite?
How do you see that?
Well, I see it as an intelligent and tactical maneuver.
Vidim to kao inteligentan taktički manevar koji je deo niza sličnih koraka iz prošlosti koji služe tome da se sa jedne strane Moskva učini srećnom, a da sa druge smekšaju zapadne demokratske vlade. da to stavim u kontekst. Neposredno nakon invazije smo videli dosta ohrabrenja da je Srbija izabrala da osudi Rusiju za ono što je uradila. S druge strane, sada je sa tim gotovo, ali u prvim danima nakon invazije udvostručen je broj letova između Moskve i Beograda, a portal Euroactiv piše da je zabeleženo više od 300 nedavno registrovanih ruskih kompanija u Srbiji. Dakle, vidimo te delimične mere, kao što je distanciranje Srpske napredne stranke od stranaka koje su više naklonjene Rusiji, a šta nam to zaista govori, s obzirom na ponašanje koje smo do sada gledali. Mislim da iz zapadne perspektive, kada vidimo te znake, niko ne može da čita misli predsjednika Srbije, ali mislim da je ovo prava prilika za tough love. Politika osmišljena da podstakne samo pomoć ograničavanjem državnih beneficija. To je prilika da mi koji želimo da vidimo demokratsku Srbiju, dobro integrisanu zemlju i prosperitetnu članicu Evroatlantske zajednice, kažemo, predsjedniče Vučiću, morate da donesete odluku. Razumemo sve domaće faktore koji vam to otežavaju, ali način na koji se stvari razvijaju od 2014. godine ne nagoveštava napredak koji bi Zapad trebalo da očekuje, imajući u vidu sve što je bilo uloženo finansijski, politički i na druge načine, kako bi se Srbiji pomoglo da postane deo Evroatlantske zajednice.
U redu, ali imajući u vidu nerešeno kosovsko pitanje kao i energetsku zavisnost Srbije od Rusije, da li bi odricanje od Rusije uopšte moglo da bude održivo rešenje za Srbiju?
Parafrazirat ću odgovor koji mi je dao prijatelj koji je mnogo godina radio u predsjedničkoj administraciji. Kada sam ga upitao šta je naučio iz tog iskustva, rekao je, mnogo je lakše kritikovati politiku nego je kreirati. Dok god je kosovsko pitanje nerešeno, Rusija će imati priliku da bude remetilački faktor u srpskoj politici. Većinom zbog toga što Rusija ima uticaj ne samo na pojedine političke elite u Srbiji, nego i na razne druge aktere, vladine, nevladine i pojedine verske figure. Verujem da Rusija na mnogo načina tretira Kosovo na isti način na koji, nažalost, veliki broj arapskih država decenijama tretirao Palestinu, kao sredstvo za jačanje uticaja u regionu i globalno, bez istinske brige o tome šta se dešava sa ljudima u toj zemlji. Izgleda mi da Rusija gleda i na etničke Srbe i na etničke Kosovare na isti način. Njih nije briga za Kosovo, niti šta se dešava sa ljudima tamo. To je sredstvo koje koriste kako bi izvršili pritisak na vladu u Beogradu kada ne prati agendu Moskve. S jedne strane mi je jasno koliko je teško za izabrane zvaničnike poput predsjednika Vučića da ozbiljno pokušaju da reše to pitanje bez upliva Rusije. Međutim, očekivati da će Rusija uticati na to ili čekati da se to dogodi suštinski daje Rusiji dozvolu da se kontinuirano meša u regionalne poslove na način koji će ometati sposobnost vlade Srbije da dovede zemlju tamo gde bi trebalo da bude, u transatlantskoj zajednici. A democratic Serbian government's ability to be able to get its country where it should be in the transatlantic community.
When it comes to the issue of weapons.
Kada je reč o kupovini oružja, nakon aprilskih izbora pojavila se informacija da Srbija razmatra kupovinu francuskih vojnih aviona. Da li to vidite kao signal da se Srbija okreće od Rusije i Kine u ovom pogledu?
Russia and China. In this issue,
I think it's more of a balancing act again, and it's part of that approach that has worked so far for President Vučić.
Mislim da je i to čin balansiranja. To je deo pristupa koji je do sada za Vučića funkcionisao. Treba podsjetiti da je 2019. vlada Srbije od Francuske kupila rakete za sistem protivvazdušne odbrane. Dakle, bilo je toga i ranije. Trenutno ima mnogo torti i mnogo stolova, ali Vučić mora da sedne za jedan od njih, jer Vladimir Putin je doneo odluku. Ruske elite su je podržale, napali su Ukrajinu. Sada igra potpuno drugačija. Ako Vučić veruje da može da nastavi sa praksom da ovde da neku izjavu, tamo kupi neko oružje, a da istovremeno nastavlja da održava odnos sa Rusijom kakav je do sada imao, to je potpuno neodrživo. Biće potrebno da prođe dosta vremena, ali mislim da su potrebna uveravanja i štab i Šargarepa iz Vašingtona, Londona, Brisela i Berlina, koji će poslati poruku: želimo vas u našem timu, ali da biste to rešili, moramo da vidimo da ste uradili ovo, jer ako ostavite Huawei unutar vašeg telekomunikacionog sistema ili u sistemu vaše sajber odbrane, dopremanje raketa S-400 u vašu zemlju, sve to šteto po odbranu i bezbednost Evroatlantske zajednice. Tehnologija nas je dovela do toga da ne možemo da priuštimo to da imamo zemlje koje žele da sede na dve stolice.
Try to keep one foot in both camps going forward.
In your analysis, you also...
U svojoj analizi ste također naveli da današnja Srbija predstavlja pretnju regionalnoj i transatlantskoj bezbednosti. Na šta tačno mislite?
Sure, I think that if we look back in recent years, we've seen that there's been...
Ako pogledate šta se dešavalo poslednjih nekoliko godina, vidjet ćete da je bilo nestabilnosti na čitavom nizu tačaka u regionu, a ti slučajevi su poticali direktno iz Srbije. Vratimo se na 2018. kada smo u Bosansko-Hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj videli obnovljeni zanos za većim stepenom autonomije, ako ne i za secesijom tog dela države. Uz to imali smo i oživljavanje različitih paravojnih grupa, ponekad maskiranih u veteranske organizacije, povezane sa ekstremističkom organizacijom Srpska čast iz Niša. Taj tip ultranacionalističkog ekosistema, u kombinaciji sa Srpskom pravoslavnom crkvom i ultranacionalističkim političkim partijama, loše su uticali na ono što bismo voleli da vidimo u Bosni i Hercegovini, konsolidaciju vlasti i mogućnost da se efikasnije upravlja zemljom. Treba se setiti i oktobra 2016. godine u Crnoj Gori, gde smo imali pokušaj državnog udara protiv demokratski izabrane vlasti u Podgorici. U tome su velikim delom učestvovali akteri iz Srbije i po svojoj prilici uz znanje srpskih vlasti. Ne optužujem ih za direktnu umešanost, ali mi je teško da poverujem da, imajući u vidu zaveru o pokušaju državnog udara i prisustvo vojnika ruske glavne obaveštajne uprave na planini Zlatibor, ne mogu da zamislim da vlada nije imala neka saznanja o tome šta se dešava. Ponavljam, Srbija ima potencijala za regionalnu destabilizaciju. Na kraju imamo pitanje Kosova, o kojem smo već malo govorili. Rekao bih da je do sada u pitanju bio neiskren trud kada je reč o pronalaženju rešenja sa Prištinom. To je za Rusiju još jedna poluga pritiska, jer na kraju Rusija nije zainteresovana za stabilnost na Zapadnom Balkanu, osim ukoliko bi taj region postao neka vrsta ruskog satelita, što se neće dogoditi. Umesto toga, održavajući ono što oni vide kao kontrolisani nivo nesigurnosti, korupcije i tenzije između različitih naroda u regionu, sprečavaju države Zapadnog Balkana, koje nisu deo evroatlantskih institucija poput NATO-a i EU, da efikasno prođu kroz proces kandidature za te institucije. Nije potrebno mnogo Rusiji da izazove taj nivo nestabilnosti, s obzirom na različite aktere sa kojima imaju odnose u regionu. Međutim, treba početi od vrha. Ukoliko želimo da vidimo istinsku promenu, treba početi od Beograda. Da bi se realizovali svi veliki potencijali naroda na Zapadnom Balkanu, potrebno je smanjiti uticaj ruskog prisustva na Zapadnom Balkanu.
The less Russia has a presence in Western Balkans, the more likely that's to be achieved in the immediate future.
Does Russia have interest, more interest to...
Da li Rusija, nakon što je pokrenula invaziju na Ukrajinu, ima veći interes da zadrži fokus na Zapadnom Balkanu ili je za Kremlj sada fokus pomeren na Ukrajinu?
To the Ukraine.
Certainly Ukraine is taking all the air out of the room right now, and that's where the primary focus is. And
sasvim sigurno Ukrajina sada odlači svu pažnju. Moje mišljenje je da kada oružje bude utihnulo i kada budemo imali prvo krhko primirje, ako mi, ako Evroatlantska zajednica uđemo u još jedan scenarij hladnog rata, gde su linije jasno povučene, teško mi je da vidim budućnost u kojoj jugozapadna Evropa, ceo Balkan, neće biti centralno bojno polje. neka vrsta prve linije fronta u ekonomskom, propagandnom i informacionom ratu. Mnogo toga će se tamo dešavati, jer ako ostavimo po strani Mađarsku Viktora Orbana, koja je poseban slučaj, ovo je mesto u Evropi gde Rusija ima najveći stepen prisustva na mnogo nivoa, a koji je sada praktično odsečen kao posljedica rusko-ukrajinskog rata. Dakle, nažalost, za mnoge ljude na Zapadnom Balkanu će situacija postati veoma napeta u godinama koje dolaze. Međutim, nadam se da će demokratski Zapad to preduprediti. Moramo da budemo fokusirani na Ukrajinu, na njenu obnovu, ali nadam se da su novi ambasadori koje su postavile Sjedinjene Države, Mike Murphy u Sarajevu i Christopher Hill u Beogradu, pojedinci koji će moći da sarađuju sa svojim demokratskim kolegama u prestonicama Zapadnog Balkana. Procenite potrebu, osmislite plan za reagovanje i uspostavljanje komunikacije sa donosiocima odluka u različitim prestonicama Zapadnog Balkana. Nadam se da će naši saveznici iz Velike Britanije i Nemačke uraditi isto. Moramo da imamo plan. U suprotnom će posebno Rusija, a u izvesnoj meri i Kina, nastaviti da koriste prazninu koju je transatlantski demokratski zapad ostavio na Zapadnom Balkanu u posljednjih 10 i više godina.
Speaking about the plan, in your conclusion of your analysis,
kada govorimo o planovima, u zaključku analize kažete da bi Zapad, ukoliko Beograd ne odgovori dovoljno javnom posvećenošću višedecenijskoj podršci Evropske unije i SAD, trebalo da povuče političku, financijsku i vojnu pomoć Srbiji. Da li u tom scenariju vidite dugoročne rizike za Evropu i Zapadni Balkan, pošto bi to otvorilo put Rusiji i Kini?
Paved the way for Russia and China on Western Balkans.
I respect that there are a number of arguments.
Uvažavam to da postoji čitav niz argumenata koji se mogu navesti kao odgovor na tu moju tezu. Ono što sam video kada je reč o odnosu Beograda prema Moskvi i Pekingu jeste da postoji implicitno razumevanje između strana da ako Kina uradi ovo, onda od Beograda očekujemo da uradi to i to kao odgovor. To je posebno bilo očigledno u martu 2020. kada smo videli ropski tretman koji Aleksandar Vučić imao pred kineskim ministrom inostranih poslova i generalno pred Kinom, kada su pritekli u pomoć tokom pandemije COVID-a. Moja preporuka je da demokratske zapadne zemlje razmotre da od Vučića traže sličan tretman. Ako će Evropska unija da izdvoji sredstva za obnovu infrastrukture ili ako se odvija određeni stepen trgovinske razmene, zašto po Beogradu također nema bilborda na kojima piše kako je to fantastično, umjesto propagandističkih plakata u korist komunističke partije Kine. Mislim da je to najmanje od čega se može početi. Na kraju, ne mislim da zapadne vlade čine Srbiji i srpskom narodu bilo kakve usluge time što nastavljaju da dopuštaju da im zemlja bude negde između. To iz razloga koje sam već iznao, otvara niz bezbednosnih rizika za celokupnu euroatlantsku zajednicu. Možemo da nastavimo kao i do sada. I dalje ćemo imati te rizike i ništa se neće promeniti. Ili možemo da kažemo, dugo smo radili na ovome. Zaista želimo da vas podržavamo, ali od vas, gospodine Vučiću, ne vidimo rezultate toga što smo uložili u Srbiju. Kao posljedicu toga, prekidamo naš dogovor. U suprotnom imat ćemo sve isto, a to nas je dovelo do onoga što smo imali početkom ove godine, kada je Milorad Dodik izneo najsnažniji pokušaj secesije u skorijoj istoriji. Takvi incidenti mi govore da status quo nije održiv. Sada je vreme za promjenu i ovo je prelomna tačka za takvu vrstu tough love koja je potrebno da dođe sa zapada kako bi se postigla ta promjena.
Koliko sam razumeo iz vašeg izveštaja, vi zastupate tezu da Evropskoj uniji Srbija nije potrebna.
No, I could I think it's fair that someone could read that, understand.
Mislim da je u redu da se to i tako shvati. Mene ne zanima samo euroatlantska bezbednost, nego i to da vidim Srbiju kao demokratsku članicu euroatlantske zajednice. Ali međunarodna zajednica može da nastavi dalje i funkcioniše bez Srbije. To uključuje Evropsku uniju. Mislim da kolebljivost Evropske unije da primaju članstvo druge potencijalne zemlje članice, poput Severne Makedonije i Albanije, nagoveštava do koje mere Evropska unija također razmišlja na sljedeći način. Ako i same države koje teže članstvu generalno ne pokazuju da im je članstvo unije u interesu, zašto bismo im dali članstvo? Koliko ja vidim, Srbija nije jasno pokazala zašto treba da postane članica EU, naročito zbog svih onih bezbednosnih briga koje sam pominjao u kontekstu Rusije i Kine, odnosno zbog čega bi to bilo u dugoročnom interesu Rusije i Kine.
U redu, ali evropski zvaničnici kažu da bi Srbija unutar Evropske unije bila faktor stabilnosti za Zapadni Balkan.
Yes, I'm familiar with that argument. I think a lot of those individuals fail to take into account.
Poznat mi je taj argument. Mislim da mnogi koji to zastupaju ne uzimaju obzir na koji način zaista vlast Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić funkcioniš unutar zemlje. Govorio sam već o njihovoj spremnosti da prigrle ultranacionalističke narative. Obeležavanje Dana srpskog jedinstva prošle godine je bio veoma razočaravajući signal. Imali smo tenzije na granici sa Kosovom također prošle godine. To nisu potezi za koje je Evropska unija zainteresovana i koji su u kontradikciji sa tezom da je Srbija faktor stabilnosti. Sve što smo videli, barem kako ja to vidim, je u suprotnosti sa tim. Članove Evropskog parlamenta, barem one koji su demokrate, bih upitao kako stvari sada stoje sa Mađarskom, za koju sam javno tvrdio i ranije da je jednako, ako ne i više, proksi država Rusije i Kine. To ide do te mere da je Viktor Orban išao protiv Evropske unije, čak i kada je postojalo gotovo jednoglasje u nekim pitanjima koje se tiču Rusije i Ukrajine. Indikativno je koliko problematično može biti ako dozvolite članstvo zemlje sa kojom ne morate u svemu da se slažete politički, ali moraju pokazati da imaju istu suštinsku posvećenost demokratskim vrednostima i fundamentalnim ljudskim pravima koje druge zemlje članice imaju. Dok Srbija to ne pokaže, čini mi se da će više predstavljati glavobolju za ljude u Evropskoj uniji nego nešto drugo.
Until Serbia does that, then it's going to, I believe, be more of a headache for people in the EU than otherwise.
Slušali ste razgovor Dušana Komarčevića sa Richardom Kremerom, višim saradnikom Nevladinog centra za evropske vrijednosti i sigurnosnu politiku. Intervju također možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Suočeni s mogućim prekidom dotoka ruskog gasa u zemlje Evropske unije, pojedini dobavljači traže način da zadovolje zahtjev Kremlja za plaćanje gasa u rubljama, a da ne prekrše sankcije koje Brisel uveo Moskvi zbog invazije na Ukrajinu. Neki od najvećih evropskih energetskih kompanija pripremaju se da koriste novi sistem plaćanja za ruski gas po zahtjevu Kremlja, za koji kritičari kažu da će potkopati sankcije Evropske unije, ugroziti jedinstvo članica i isporučiti ruskoj ekonomiji milijarde u gotovini, piše Financial Times. Kako bi zadovoljili ruski zahtev za plaćanje gasa u rubljama, distributeri gasa u Nemačkoj, Austriji, Mađarskoj i Slovačkoj planiraju da, tvrdi list, otvore račune u toj valuti u Gazprom banci u Švajcarskoj. Grupe uključuju dva pojedinačna najveća uvoznika ruskog gasa, Uniper iz Dizeldorfa i OMV iz Beča. Prema novom ruskom mehanizmu, evropske kompanije će nastaviti da plaćaju Gazprom banci za svoj uvoz u evrima, osiguravajući da ne krše sankcije. Ruska banka, koja nije pod sankcijama Evropske unije, potom bi na njihov zahtev pretvorila depozite denominirane u evrima u rublje na drugom računu koji je otvoren na njihovo ime, za dalju isplatu Rusiji. Predsjednica Evropske komisije, Ursula von der Leyen, upozorila je kompanije da se ne povinuju ruskim zahtevima da gas plaćaju rubljama, jer se kontinent bori za ujedinjen odgovor Moskvi, navodi Bloomberg, ističući da jedinstven evropski front već na testu. Gazprom je 27. aprila u dramatičnoj eskalaciji zatvorio slavine Poljskoj i Bugarskoj, posle pretnji da će prekinuti isporuke ako uplate ne budu izvršene u rubljama. Pažnja se sada usmerava na to kako veliki potrošači, Nemačka i Italija, reaguju. Prema rečima osobe bliske Gazpromu, neke evropske kompanije su ispunile Putinove zahteve. Italijanski energetski gigant Eni priprema korake koji bi mu potencijalno omogućili da se uskladi, dok nemački Uniper veruje da može da nastavi kupovinu gasa bez kršenja sankcija. Međutim, dodaje Bloomberg, kompanije i dalje traže rešenja, dok ih smernice Evropske unije od prošle nedelje mogu ohrabriti. Brisel je objavio dokument u kojem se navodi da kompanije treba da nastave da plaćaju u evrima, ali da ruska uredba koja kojem se postavljaju nova pravila, ne isključuje izuzeća. Svaka zemlja koja odbije da se povinuje zahtjevima Kremlja da plaća prirodni gas u rubljama, suočit će se sa istom sudbinom kao Poljska i Bugarska, upozorila je Moskva, pošto su te dve zemlje 27. aprila isključene iz distribucije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa ORG.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.
Приділяли уваги.
Можна я був занемарен као дієте. Нісмо ништа лоше урадили Русії. Не розумієм, за що Білорусія уз Русію. Нісмо їм ништа урадили. Україна ће побідити Путіна. Добро є яче од зла.
Добро перемагає зло. Ось так.
Малена українка Дар'я є приморана у своїй 7. годині да постане ізбіглиця. Злочин фокусира на Путіна. Друга дівчинка, која је као і Дар'я ушла у статистику 3 мільйона українських ізбіглиця, још є млађа і зове се Ева. Има істи фокус.
Чули война и злая война.
Crni zaorat, to svima zadaje teškoće, a taj starac je glup jer ne zna da se ne može upasti u Ukrajinu, ali je izabran za predsjednika. Kakav je on to predsjednik? O kome pričaš? O predsjedniku Putinu, zašto je on predsjednik? Ne možete svaki dan započeti rat.
Ну, тата, президент Путин. Зачем его назвали президентом? Нельзя так просто каждый день устраивать войну.
Ljudi se odjednom obrnu u dimenziji sudnjeg dana, neko u vrtlogu rata, neko bježeći od njega. Iako spasavanje golog života i opstanak imaju prioritet nad svim, u onom psihičkom smislu, zaista je teško znati šta je ispravno, vrlo je individualno. Nisam bila tako mala kao Eva i Darija kad sam pred sami kraj rata u Bosni i Hercegovini postala izbjeglica. Imam dakle oba iskustva, ovo ratno malo više jače. Bila sam mlada i luda, a upravo tako izgledala i moja avantura izlaska iz Sarajeva tog proljeća 95. U izbjeglištu sam nemilice jela bajedere, nisam jela rižu i makarone, prala sam čaše i pamtila stotine narudžbi na italijanskom, družila se na engleskom, ponašala se na njemačkom, plakala na našem jeziku, sunčajući se uz predivan benzberški bazen u prirodi, slušajući sa Walkmana.
Ko brod u boci putuje, a neću stići nikamo.
Ja sam Lejla Omeragić-Ćatić i u ovom podcastu Zip zaviri ispod površine razmišljam o milionima Ukrajinaca koji su primorani spašavati svoj goli život i živote svoje djece. A zvanični podaci UNHCR-a su da u ovom trenutku na svijetu ima 82 miliona i 400 hiljada izbjeglica, kaže Vane Spilav iz te organizacije u BiH.
Kada to uporedimo sa brojkom iz 2011. godine kada smo imali 40 miliona izbjeglica, to nam govori da je u suštini globalna situacija prisilnog raseljeništva duplo veća nego što je to nekada bila. Isto tako bitno je napomenuti da 42% izbjeglica u svijetu čine žene i djeca.
Kako se obrem u tom momentu kada o životima miliona ljudi odlučuje jedan, dva ili stotinjak pohlepnih moćnih ludaka kojima svakako nije mjesto na slobodi? Ne znam, ali to pitanje mi decenijama turpija po mozgu. Znam ja odgovore, psihologija, mase i te stvari, ali kako se tako teško pokreće i djeluje za dobre stvari, a tako lako za loše? Dakle, tog proljeća 95. postala sam izbjeglica s turističkom vizom. Turistička izbjeglica. Ne sjećam se zašto se to tako desilo, ali desilo se. Najvažnija je ljubav kada si izbjeglica. Rame uz rame sa rješavanjem gole egzistencije. Ljudsko društvo u koje dolaziš. A čovjeka, tuge, strahova, nadrealnog života i u ratu i u izbjeglištu spašava ljubav. Sada mi izgleda kao san, ali...
Jo, ja sam se zaljubila.
Jeste, ja sam se tada i zaljubila. Zvao se, valjda se još tako zove, Miguel Quianto Oliveira i ima još egzotike u njegovom imenu, ali se ne sjećam. I ovako je to bilo.
U
odjeći bez mene, u govoru bez jezika, u licu bez pogleda, tumaram sobom sljedeći grad kojeg napustih u gradu gdje me nema, s tobom kojeg ni ne znam, a tako mi drag. Preko Kenskog mosta prelazim još jednu noć u kojoj si mi sve. A budalo, mi ne postojimo, shvati, voliš me, kažeš. Al ne kontaš ti taj vic, draga moja ljubavi, Miguel, Kianto, Oliveira i ko zna šta još sve ne. Ja volim eto da mi Miljacka smrdi. Zanesem se pa ti pričam na jeziku koji ne razumiješ, ne razumijem ga ni ja. Ti čutiš, slušaš, pa se smijemo. Sad se samo pitam, a što Miljacka ne bi mogla biti Rio ili River zbog ljubavi? I tako je trebalo biti. Izgubila sam u svaki trag, ali on je bio najljepši dio mog izbjeglištva. Sve ostalo je manje više bilo poniženje. Samo izbjeglištvo je uvreda i poniženje bez obzira na domaćinski prijem.
Kao da ne pripadamo nigdje, znači. Gdje god smo došli, mi smo izbjegli kao. Jednostavno, teško je kad neko čuje tako reči izbjeglica, kao da smo manje vrijedni.
Opisala je svoj izbjeglički put Goranka iz jedne od starijih naših priča na Radio Slobodna Evropa, naravno riječ je o izbjeglištu tokom ratova u našoj regiji. Htjelo reći tragičnih, besmislenih, ali ne postoji ni jedan koji to nije. Svaki je u ljudskoj dimenziji uporediv, svaki je tragičan i zbog toga svako onaj ko je prošao rat ili izbjeglištvo ponovo proživljava tu traumu. Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Češkoj Martina Mlinarević Sopta u svom domu zbrinula je porodicu izbjeglu iz Ukrajine.
Oni su stigli kod nas, dvoje prekrasne djece, djevojčica od 2 mjeseca i sin koji je baš godište moje Une, tako da evo ne mogu ni nekako normalno da pričam, stalno su mi suze i plačem i nekako se sjećam svih naših dana i godina i svega onog što smo mi prošli kad su se pojavili na mojim vratima. Od jučer je nekako posebna atmosfera u našem domu i svi smo potpuno okupirani njima i da im bude sve u redu. I radi se o mladim ljudima koji su imali potpuno divne živote tamo. Ničim nije se dalo slutiti da će se ovo desiti, odnosno nisu vjerovali u to baš onako kao što mi nismo vjerovali. Potpuno ista, dakle priča koju pričaju je potpuno ista priča koju slušamo s odmakom 30 godina i možda je zato nekako emotivno na nas to toliko utjecalo jer sve kao da iznova slušamo i proživljavamo.
I ja sam imala sreće, okružena ljubavlju porodice, poznanika, neke fine raje, kao izuzetne srdačnosti društva države koja me počastila blagodetima svog skoro savršenog sistema. Red, rad, disciplina, humanost i ljudska prava. Objasnit će to i Jacob Kurzer iz Centra za strateške i međunarodne studije.
Ono što smo vidjeli iz izbjegličkih kriza u prošlosti je da što je zemlja domaćin otvorenija i gostoprimljivija, to je bolje za raseljene civile, ali i za građane te zemlje. Njemačka je primjer. Prihvatila je 1 milijun sirijskih izbjeglica i omogućivši im da uspiju, postarala se da to stanovništvo živi, radi i doprinosi rastu Njemačke.
Uglavnom, nostalgija je snažna patnja duše, to najbolje znaju oni koji su izbjeglice, koji su migranti, koji su iz bilo kojih razloga, a kamoli ratnih, bili prisiljeni napustiti sve svoje, porodicu, prijatelje, jezik, navike. Kada ste silom iščupani od onoga čemu pripadate, više niste niti cijela, niti ista osoba koja ste bili. Baš o tome mi je govorila Faketa, ženu koju sam srela u parku ispred jednog sarajevskog tržnog centra.
Nemaš dom, nemaš ništa, ideš cekerom u drugi svijet, drugi grad, ostavljaš sve iza sebe. To je pakao za svakog čovjeka koji iole razmišlja o nekoj budućnosti. Pogotovo kada su djeca u pitanju, prestaje školovanje, mijenja se sredina. Sve to utiče na psihu svakog čovjeka i odrastu, i djecu, i za sve. Sve je to grozno. Samim tim, bila sam izbjeglica 95. i prošla sam taj pakao i doista ne bi ga poželjela nikom da ga doživi. Samim tim gubiš svoje voljenje. Nastavlja se život dalje, ali ti si ostao u tom nekom zarobljenom svijetu i nisi više nikad čovjek kao što si bio. Ne znam, prazan si jednostavno, nije više ništa kao što je bilo.
Šta bi pomoglo da se osoba, da se čovjek koji se nalazi u izbjeglištvu ne osjeća tako ili barem da se umanji takav osjeća?
Pa, jako je bitno tu društvo, recimo razgovor s nekim, da te neko razumije, da da ti da neku moralnu podršku, da se ti osjećaš kao čovjek, da ne gubiš samopouzdanje, jer teško je to opisati šta čovjek doživi. Mislim, nema tu riječi, ono, baš koje bi se čovjek našao u tom, ono, da opišeš tu svu situaciju. Doista ne poželjela nikom da bude izbjeglica. Sve bude i prođi, samo treba ostati čovjek. Svemirna nedra su velika ko Bog, sa mlekom za sve. Najveći ja je ostaviti dom. O nemila, do nedraga, pred sudinom zlom. U ovom trenutku broj izbjeglih iz Ukrajine, rekla sam, već premašio je 3 miliona. Kao da je otišla cijela Bosna i Hercegovina. Što usput budi rečeno nije predaleko od mogućeg ako se nastavi ovakav političko-ekonomski trend, ali pustimo sad to. Evropska unija, a ponajprije susjedne prijateljske države Ukrajini, brzo su se snašle i širom otvorile vrata i svu pomoć za izbjegle iz te zemlje. Jelena Makarova je uspjela da dođe do Poljske, ali šta sad?
Jedemo u Varšavu, no takak...
Ići ću u Varšavu, znate situaciju, rakete lete na sve strane, kuće su uništene, to je strašno.
Strašno za ribionka, potom papa, brate...
Moj otac, muž i brat su ostali kod kuće. Ne znam šta da radim.
U njom se da možeš udjelati.
Sofija iz Sirije, koja je za prošlogodišnju izložbu Djetinjstvo u pokretu Muzeju ratnog djetinjstva poklonila svoju lampu, 5 godina nije vidjela mamu koja je u Njemačkoj.
To je najteži dio našeg života,
kaže Sofija i opisuje ulogu lampe na svom izbjegličkom putu.
Well, we traveled from Greece. Putovali smo od Grčke preko Albanije do Crne Gore dok nismo stigli ovdje. I ona je putovala s nama i osvjetljavala nam put. Svuda je bilo mračnih dijelova, ima životinja u šumi, hodali smo po planinama, to je tako teško.
Nadam se da je u međuvremenu Sofija sa tatom, bratom i sestrom uspjela da dođe do mame, jer 5 godina, 5 miliona godina, administrativne granice to nisu dozvolile. Ne zanima ih ljubav između mama i djece. One koji vode napadačke ratove, njih posebno ništa ne zanima, oni ubijaju. Čovjek silom otrgnut iz svog života doživljava emotivni slom, razapet između nadrealnih užasa rata iz kojih upravo dolazi i zakorači ponovo u jedan normalni svijet u kakvom je i do neki dan sam živio. To ne može ni zamisliti ni osjetiti neko ko nije prešao taj put, no može saslušati, saosjećati i razumjeti. Ali šta bi bilo još teže od tog puta? Možda onaj dio kada čovjek koji je prošao golgotu rata i hiljade pređenih kilometara kopna i mora dođe na domak cilja gdje očekuje ljudsku ruku koja pruža pomoć, a dočekaju ga bodljikave žice, život u blatu, nove patnje i nova poniženja. E to je sasvim sigurno moment gdje se čovjeku svijet ruši na glavu. Sreća je pa čovjek u svakom trenutku ima tu zlatnu nit spasa koja se zove nada. I Sofijina lampa je bila nada. Svuda i uvijek nada. Zašto je izgubi, počeli. Izgubio je sve.
Planeta, marmolji, veliki ljudi zgroženi osuđuju kršenje ljudskih prava i snažno podržavaju paćenika da izdrži. Potom radno vrijeme završava. Zamrznuta nema slika utopljenika koji mašu, dozivaju, šalju SOS, tišina. Ljudi ćute. Ali unutar toga kao da se nešto u toj zamrznutoj slici kreće. To se vrpolji nada. Ona kao jedino nešto. Jedina ona kao da razbija učaureni besmisao. Iz nje aspekt života.
Pobjegneš za boljim životom ili da spasiš živu glavu i onda kao Zehrić sa svojom ženom Ukrajinkom, djecom, njenom rodbinom dođeš u Bosnu i Hercegovinu, dovezeš ih svih 20 svojoj kući prijateljima i kao, dobro je, stigli smo. Ali nije, jer Bosna i Hercegovina veze s vezom nema. Ja, rat, čuj rat. Pa evo, možete biti 30 dana, onda hajte nazad. Ili izađite iz zemlje, svih vas 20, pa ponovo uđite na 30 dana. Jer, znate, naš zakon ne prepoznaje izbjeglice. Evo, Zehrid i njegova žena Olena će to bolje od mene ispričati.
Oni imaju sva prava 30 dana da tude boravi i sad moram poslije toga izvoziti svakog posebno, ne obje vraća da bi oni ostali ovdje. Moram sad prvo sa suprugom izaći, pošto ona prva došla ovdje. Pa onda ima ovi drugi što su kasnije došli, pa treći pa četvrti. E sad šta će dalje biti? Samo da mi je zna tačku gdje trebam da odijem da kažem tako i tako i tako. Na granicu sam ja pitao šta da radim dalje. Oni su rekli mi nemamo pojma mi smo dobili kakvu informaciju da onaj za izbjeglice. Niko nije očekivao da mogu biti takvi ljudi u ovoj državi. Samo da mi ovo riješi pitanje onaj, sa njima, da ih ne bi izvozio do Hrvatske ili do Srbije, da, pa opet nazad. Neće se patiti, vjerujte, dok je naroda ovdje u nas u ovom kraju, sam da mi ovo riješi pitanje sa ovim papirima.
Prijatno, ja sam Olena Višća. Mogu reći puno hvala, ono veliko slovo hvala za vaš narod, obični narod, koji mi svaki, na svakom koroku, evo idemo u ulovu, u gradu, svaki drugi mi pozdravi, pita šta mi treba, kako moje stanje. Svi su ovdje proživjeli to i znaju to. A stvarno mi malo krivo da od države ništa. Sa mnom došla odraslih, moji roditelji stari, od zeta stari roditelji, stvarno to je stari. I došla je djeca, 9 djece došla sa mnom, to je sve mi je rodbina. I kuću ja sa njima sad. Ja moram sad 30 dana ovdje biti i dalje, a imam gdje živjeti. Imam sve ovdje, malo to mi krivo. Samo morate 30 dana ili napravite vize. A da napravim vize, treba mi izvaditi papire da nemam onih krivičnih nešta. Sad ja da dobim ove papire, ja moram vratiti se opet u Ukrajinu. A sad u nas ništa ne radi, ni policija, ništa. Svi brani Ukrajinu. I stvarno to mi kako nešto nije jasno. Pogotovo ova Bosna i Hercegovina koja je nastradala najviše u Europi i koja zna šta je to i nema rješenja za nas.
UNHCR u Bosni i Hercegovini koordinira aktivnosti kada je u pitanju prijem izbjeglica iz Ukrajine. Uvezali su međunarodne organizacije i neke domaće nevladine, te sarađuju sa institucijama bosansko-hercegovačkih vlasti, što nažalost teško da može pomoći Zehridu i Oleni, koji imaju bazični problem koji ova država nije riješila. O nekim aktivnostima UNHCR-a i saradnji razgovarala sam sa Vanesom Pilavom, kojeg smo već ranije u podcastu kratko čuli.
Uspostavili smo koordinacijski mehanizam zajedno sa nadležnim vlasti, prvenstveno ministarstva sigurnosti, isto drugim UN-ovim agencijama i humanitarnim akterima, Crvenim križem i drugim humanitarnim organizacijama, kako bi se na adekvatan i koordinisan način pružila podrška izbjeglicama iz Ukrajine u slučaju naravno da dođu i zatraže zaštitu u Bosni i Hercegovini.
Da li imate neku sugestiju koliko želimo da pomognemo izbjeglicama koje eventualno budu dolazili u Bosnu i Hercegovinu, šta građani Bosne i Hercegovine mogu da urade?
Ono što mi sugeriramo jeste da naravno koliko ljudi su mogućnosti da pomognu, da bi najbolje bilo izmisliti da na neki način pruže finansijsku podršku, jer trenutno imamo 4 aktuelna poziva za prikupljanje novaca, dva je pokrenuo UN, dva je UNHCR pokrenuo da pomogne kako izbjeglicama, interno raseljenim licima unutar Ukrajine i isto tako da se pomogne državama u susjedstvu Ukrajine koji su do sada primili najveći broj izbjeglica. Solidarnost čitave Europe izuzetna. Vijeće Europe 3. marta aktiviralo direktivu o privremenoj zaštiti. To oblik privremene zaštite kojim ljudima automatski omogućava zaštitu do godinu dana, u nekim slučajevima i s mogućnosti produženja na 3 godine, bez prolaska kroz pojedinačne zahtjeve za azil, što automatski omogućava pristup smještaju i drugim beneficijama kao što su obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita. I to je upravo takva vrsta brzog pristupa koje UNHCR zagovara.
U tom kontekstu, da li je Bosna i Hercegovina spremnija, počevši od registracije izbjeglica, zdravstvene, socijalne zaštite, uključivanje djece i mladih, obrazovni sistem?
Ne postoji sistemska podrška izbjeglicama.
Nema smisla ni odgovarati na ovo pitanje, a nije ni do Vanesa ni do UNHCR-a. U međuvremenu je ministrica za civilne poslove Ankica Gudeljević potvrdila da u Bosni i Hercegovini ljudi ne mogu dobiti status izbjeglice, te uputila inicijativu da se te stvari promijene. A znamo kako to ide u Bosni i Hercegovini. Rat će izvršiti, Ukrajina će se izgraditi, Putin biti osuđen, izbjeglice vratiti kućama i ja sada besmisleno sama sebi tračim vrijeme pričom o bosansko-hercegovačkim apsurdima. Žao mi je zbog ljudi poput Zehrida i Olene, sramim se svoje države. Odajući gradom, u želji da popriča malo sa građanima i građankama, srela sam prijatelja koji mi je rekao, pa u Sarajevu ćeš na ulici naći više onih koji su bili izbjeglice nego onih koji nisu. I stvarno još par koraka dalje i evo razgovora sa majkom i kćerkom, Sabinom i Zumretom.
Mi smo već bili jednom izbjeglice sa 13 godina. Znači, bila sam i nismo imali nikakav prijem od države.
Gdje ste bili?
Bili smo u privatnim kućama, u šumama 4 dana.
To je bilo interno raseljeništvo. Znači, vlasti toj državi vi niste imali.
Nismo imali podršku od države. Pa voljela bi da imaju drugi ljudi, da su smješteni, da im se riješi pitanje.
Kakav je osjećaj biti izbjeglica?
Pa strašno, strašno. Poneste samo par stvari sa sobom.
Znate kako, osjećate se poniženo, gdje god osjeća se manje vrijednim, razumijete? Kad uđete u nečije, morate vi baš biti ono, skroz. Nisko.
Evo, gledamo sad godinama poslije, jel prvo je bila izbjeglička kriza, ova sirijska, gledali smo
sve gledamo.
Kako izbjeglice prolaze, evo sad imamo ovu strašnu ukrajinsku, šta bi, kako bi ljudi trebali da se ponašaju?
Znate kako, da se stave u položaj tih ljudi izbjegli, da drugačije reaguju, jer malo ko ima dobre, kako da kažem, i namjere, i osobine, i dobrotu, i sve, nego onu, koji dani,
to ja. Je. Razumijem ja i te ljude, kad primete izbjeglice i oni sami nemaju neke uslove, da barem njima država pomogne u tom momentu.
Da li biste vi sa iskustvom koje imate prihvatili ili na bilo koji način na koji vi možete pomogli izbjeglicama iz bilo koje kraja svijeta?
Se vratili, recimo, kućama. To je bila 92. treća. A 95. smo primili, prihvatili izbjeglice iz Srebrenice.
Da li biste prihvatili izbjeglice koje nisu iz naše zemlje, iz Ukrajine, od bilo kud, dakle,
pa pričamo? Pa dobro, za prvu pomoć dok se država ne bi pobrinula.
Da.
Što?
Da.
Koliko vrijedi ljudski život? Da li vrijedimo isto? Zastrašujuće meni govoriti o tome, ali oči bode koliko u stvarnosti ne vrijedimo isto kao ljudi. Osjećam se užasno neugodno dok ovo izgovaram zbog ljudi od krvi i mesa koji su isti kao ja, samo nisu imali sreće da njihov rat bude u naprednijem dijelu svijeta. Ili nisu imali sreće da se rode odgovarajuće nacije, religije ili boje kože. Kao studentkinja Etel iz Gane koja je studirala u Ukrajini, a potom je doživjela diskriminaciju i kada je bila prisiljena na izbjeglištvo.
Na prvom mjestu su bijelci, prvo bijelci, indijci, arapi, pa onda ljudi crne puti. Ako si crne puti, niko te ne voli.
As long as you are black, no one likes you.
Evropa je sada otvorila vrata najvećem egzodusu izbjeglica od Drugog svjetskog rata i cijela Evropska unija pokazala je veliku podršku Ukrajini. Strašno nam je gledati taj rat, sve ratove, sve uživo, a ne možemo ih zaustaviti. Iste slike od rata do rata. Ali se nekako različito prelamaju kroz prizmu empatije. Ona nije ista. U čije cipele se prije možemo staviti, njemu ćemo prije pomoći. Odavno razmišljamo o fenomenu izbjeglištva koje je po pravilu pod silom. Nismo krivi za političke igre. Ne igramo ih, ne tražimo ništa tuđe, spašavamo djecu. Vrlo često smo viđali licemjeran odnos. Nisu državni aparati isto što i ljudi. Deklarativna zalaganja za dobrobit čovjeka i zatvaranje očiju kada treba pružiti suštinsku pomoć. Nejednak stepen empatije, razlike i jednakosti. Naišla sam na jedan rad na internetu pod nazivom Fenomen izbjeglica između individualne tragedije i kolektivne farse Pavla Mijovića, doktora filozofije i profesora na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sarajevskog univerziteta. Rado se odazvao da porazgovaramo o ovom fenomenu. Šta je zajedničko svim izbjeglicama kroz istoriju čovječanstva, osim ovih tragičnih događaja zbog čega svi nekamo bježe? E sad, na putu do tamo nekamo i tamo nekamo, šta ih čeka?
Čeka ih u svakom slučaju gubitak familijarnosti života koji su živjeli u zemljama odakle su pobjegli. To je otprilike jedna početna točka razmišljanja Hannah Arendt, poznate njemačke aktivistice i filozofice, da se tako izrazim, koji u jednom članku iz 1943. rekla da je baš najtragičnije kod toga iz individualne perspektive taj gubitak familijarnosti svakodnevnog života. To je ono što kod čovjeka izazove i vjerojatno emocionalnu reakciju kad vidi žene, djecu, općenite te osjetljive populacije, kako bježe, kako migriraju, kako pate. U tome osjeti čovjek malu ljudsku patnju na poprilično jedan onako težak, turoban način, i vjerojatno kod nas koji smo i sami slično proživjeli, aktiviraju se neki afektivni, emocionalni mehanizmi i koji nam dodatno otežavaju pristup tom jednom fenomenu. To je jedan, dakle, individualni, egzistencijalni aspekt, on sada konkretno u slučaju Ukrajine, on recimo dominira, no iz neke šire, malo hladnije perspektive, ono što dominira je da mi često vjerujemo da naše države domicilne ili međunarodni akteri da nam pružaju neku sigurnost, da nam smanjuju neki rizik života u kojem živimo i slično. I mislim da ono iz neke politološke perspektive, ono što dominira da vidimo jednostavno u ratnim razdobljima, to ništa ne funkcionira. Naprosto ništa.
Vi ste i sami u naslovu svog rada o izbjeglicama, jeli, fenomen izbjeglica između individualne tragedije i kolektivne farse, da stavimo naglasak na ovu farsu. Šta je u ovom kontekstu farsa i šta se događa?
Pa, ajmo prvo pozitivnu stvar. Sigurno da su mehanizmi zaštite ljudi, ljudskih prava i slično, pa izbjeglica o tome da su napredova. Negdje od 1648. kada prvi put na nekom međunarodnom planu nastaje pravo na emigriranje, pa to danas mehanizmi zaštite ljudi i slično, na neki način pratili su opći napredak čovječanstva. To je zasigurno poznato. Ali ipak, iz neke kritičke perspektive koja vjeruje, mi možemo konstatirati vrlo jednostavno da ne vrijedi svaki život isto. Naprosto ne vrijedi svaki život isto. I to nam pokazuje kako ono jedno sjajno naličje Europe, zapadnog, slobodnog svijeta u jednim kriznim razdobljima kako je umanjeno. I kako doživimo to naličje koje je često ksenofobno, stereotipno i slično. Uzmimo primjer, eto ovaj recentni, poprilično teški, tih skoro 3 milijuna izbjeglica iz Ukrajine u samo 20 dana, koji su izazvali jednu solidarnu reakciju, makar izvana. Vidimo humanitarnu pomoć, direktnu, aktiviralo se i kod ljudi, i kod obitelji koji ugošćavaju, traže im posao i slično. I to je vrlo pozitivno iz neke moje perspektive. Ali kada gledate primjerice razdoblja poput Afganistana, Bliskog istoka, Iraka, dijelom Irana, zemalja koji su doživjele veliki izbjeglički val s arapskim proljećem, naprosto koje su izložene konstantnom nasilju jednu dekadu, dvije dekade i slično, mi možemo vidjeti da odnos zapadnog svijeta prema tim ljudima nije stvarno isti. Oni su stereotipizirani, gledaju se kao ljudi neke niže kategorije, kao kulturološki drugačiji i kao takvi da odudaraju tog nekog evropskog standarda. To smatram da je vrlo negativno.
Zašto je to tako? Gdje je u ljudskom biću problem?
Pa vjerojatno ljudi uvijek imaju strah od onoga što se, eto tako, frazeološki kaže drugi i drugačiji iz tih nekih drugih kultura, drugih kulturoloških krugova i zemalja koji su izloženi nasilju. To nije samo stereotip, isključivo vezan recimo za zemlje Bliskog istoka, za zemlje koje su bile zahvaćene arapskim proljećem, nego naprosto za zemlje koje odudaraju od tog nekog evropskog standarda, bilo rasno kada se radi u Africi, bilo pomalo kulturološki ili možda civilizacijski kao zemlje Bliskog ili Dalekog istoka. Mislim da se tu pokazuje ipak onaj jedan ksenofobni stav Europe koji je srećom korigiran malo kroz ove međunarodne, ne znam, ugovore, konvencije o ljudskim pravima, ali nažalost u nekim turbulentnim razdobljima dojma sam da ta negativnost koja je uvijek prisutna u evropskom društvu bila u različitim oblicima ksenofobije i na kraju diskriminacije, da ona izbije. Mene je začudilo primjer, imajući na umu da ovaj dio, pogotovo 90. godina, bio jako izložen tim migrantskim valom, bili smo dio toga, izbjegli ste migranti i nehumano preseljeni, interno nehumano preseljeni i slično, da nemamo malo neki veći senzibilitet za ljudima koji dolaze.
Sve ovo nam govori da ni empatija nije jednaka, je li uslovljena je nekim vanjskim utjecajima.
Pa da, to je tako. Empatija je u biti, da, poprilično je obojena tim nekim kulturološkim identitetskim odrednicama. To mislim da nikad nije dobro i to se na neki način kosi s temeljnim postulatima svakog pluralnog društva, u kojemu je empatija gledana kao jedan temeljni mehanizam između ljudi. Prepoznavanje ljudske patnje, prepoznavanje ljudskih potreba, ljudskog osjećaja, ljudskih zahtjeva, želja i slično. I mi često u tome smo baš onako bez empatije ili empatija minimalna, ali empatiju bi trebalo također prenijeti na neki institucionalni nivo, koji je onako hladniji, birokratski. I upravo taj institucionalni nivo u malo složenijoj formi bi trebao razvijati mjere solidarnosti, mjere zaštite ljudi, mjere pomoća, pogotovo u Bosni i Hercegovini. To je relativno lagano, zato što svim migrantima Bosna i Hercegovina nije bila finalna destinacija. Iako postojali su do duše neke mjere korektne, primjerice migrantski, različiti kampovi uz pomoć međunarodnih organizacija i slično, ali ipak sam nekako dojma da smo svi nekako kolektivno, individualno, institucionalno mogli više i mogli malo manje.
Zakoračim tegobno, pa stanem da predahnem, na nogama negve, u ustima neudahnjiv zrak. I hoću da sanjam, al pretežak mi tuđi mrak i prosto uvenem. I zavirim ispod površine izbjegličkog života. Ništa se ne može uporediti sa životom kakav je u ratovima našeg doba, jer čak više odavno nije samo ni vojska na vojsku, nego vojska raketama neselektivno na sve građane redom. Tehnologije koje su izumili najpametniji među nama prečesto pada u ruke onih kojima je ljudskost amputirana. Empatija, solidarnost, ljubav, prijateljstvo, to su ključne riječi za nas. Ljude koji se katkad malo pogubimo. Gdje i kako možemo pomoći, to nikad nije problem da se pronađe i pita. Bio je to podcast Radio Slobodna Evropa ZIP, Zavir ispod površine. Ja sam Leila Omergić-Ćatić, a ovaj i sve naše podcaste potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.